nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Projekt marveshja me Skforit dhe zyrtarëve sërb nuk është finalizuar ende, qeveria insiston në zbatimin e reciprocitetit. Ndonë se muhon të ketë kriz humanitare, qeveria ka lejuar hyrje në një dërgese në veri. Veprimi i fundit i Kforit për të gjetur marveshje fillimisht me Beogradin është degradimi situatës në veri, thonë analistët. Nuk do të ketë rritje çmimesh në tregun kosovar për sërisin përfaqësuesit e bizneseve. Këshilli i sigurimit dënon dhunën në Siri, por dështon të miratojë rezolutën. Liderët botëror urojnë presidentin Obama për ditëlindjen e 50. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat në hapje, projekt marrëveshja e arritur me Skforit dhe zyrtarëve sërb nuk është finalizuar, ndërsa qeveria e Kosovës këmbgul se do të zbatojë masat e reciprocitetit dhe se nuk do të negociojë me askënd për kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Por megjithatë, qeveria ka dhënë pëlqimin për të bashkëpunuar për ndihmat humanitare, çështje kjo që ceket në projekt marrëveshje. Sot në Kosovë kanë hyrë disa tonë ndihma të tilla nga Serbia. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isufit.
Në Kosovë nuk ka kriz humanitare, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi, por pavarësisht kësaj ai ka bërë të ditur se ndihmat humanitare do të lejohen të hyjnë në veri. Kryeministri Thaçi ka thënë se pas një takimi të gjatë me komandantin e Kforit generalin Erhard Bühler, ka sqaruar situatën e krijuar pas zhvillimeve të mbrëmshme dhe sipas si është arritur mirëkuptim për hapat e mëtejm.
Shqetësimi ynde lidhet me formulimet e raportuara për kriza dhe nevoja humanitare. Pikë së pari, në Kosovë nuk ka krizë humanitare. Politikanët nuk janë ata që përcaktojnë se a ka krizë humanitare apo jo. Djenë Mitrovic, të gjitha agjensionet e UN-it që merren me çështje humanitare kanë konkluduar që nuk ka asnjë krizë humanitare në veri.
Edhe pse kryeministri tha që tha se nuk ka krizë humanitare në veri, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila konfirmoi hyrjen në Kosovë të disa ton ndihmash humanitare nga kryqi i Kuqi Serbis.
Kemi të bëjmë me ndihmë humanitare, cila është dërguar në Kosovë nga kryqi i Kuqi Serbis. Dhe domethënë kjo është vetëm dërgesa e cila lejohet tani, por po them edhe një herë, për dërgesa tjera ne do të prishim edhe mendimin e kualifikuar. Organizata ndërkombëtare, pasi që nuk mund të lejojmë që kjo situatë të manipulohet nga ana e Serbisë për qëllime politike.
Këto deklarata vijnë pas publikimit të një projekt marrëveshjeje të Kforit të arritur me zyrtarë të qeverisë serbe, pas gjendjes së krijuar në veri ku njësitë speciale policore me 25 korrik ndërhyn atje për të shtirë kontrollin në pikat kufitare 1 dhe 31. Sipas projekt marrëveshjes, në këto pika do të vazhdojë i pandryshuar sistemi tanishëm i kontrollit nga ana e Kforit. Në dokument thuhet se pas kontrollimit lejohet kalimi veturave dhe kamioneve që transportojnë ndihmë humanitare, po ashtu flitet edhe për zhbllokim rrugësh nga ana e serbëve lokal. Nga zyra për informim e Kforit thonë se po zhvillohen diskutime si me qeveritarët kosovarë ashtu dhe me ata të Beogradit dhe se marrëveshja ende mbetet e pakonfirmuar. Zyrtarët të misionit paqëruajtës po ashtu janë duke vlerësuar nëse në veri ka krizë humanitare siç pretendojnë zyrtarët serb. Zëvendës kryeministria Kusari Lila thotë se deklaratat për krizë humanitare nuk janë reale.
Në raport me madhrat humanitare ne gjithashtu kemi kërkuar mendim të kualifikuar të organizatave ndërkombëtare, Kombe të Bashkuara dhe Kryqi i Kuqit ndërkombëtar në raport me situatën atje, në mënyrë që qeveria e Republikës Serbisë mos ta përdorë këtë për propagandë, pasi që kemi informacione se asnjë artikull nuk mungon në veriun e Kosovës dhe gjitha dyqanet janë të furnizuara mirë me artikull.
Ndryshe në veriun e Kosovës, edhe sot kanë qëndruar kryenegociatori serb Borko Stefanović dhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, të cilët kanë paralajmëruar takime të tjera me komandantin e Kforit. Stefanović dhe Bogdanović kanë takuar liderët serb lokal të veriut për t'ua paraqitur projekt marrëveshjen e arritur me Kforin, nga të cilët thuhet se kanë marrë pajtimin për ta çuar përpara. Në anën tjetër, lëvizja vetëmendosje përmes një komunikate për media ka thënë se qeveria e Kosovës në veri e ka fakturizuar aksionin forcave speciale policore, por siç thekson grupi i tretë më i madh parlamentar, pa praninë dhe veprimin e vazhdueshëm të këtyre forcave në veri, qeveria defakturizohet dhe nuk merret më parasysh ashtu siç ndodhi me marrëveshjen e mbrëmshme midis Kforit dhe Serbisë. Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka këmbgulur se gjendja në veri ka ndryshuar, se atje do të kthehet rendi dhe ligji dhe se nuk do të ketë kthim në gjendjen e para 25 korrikut.
Për kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe të drejtat tona nuk do të negociojmë me askë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në vazhdim ju sjellim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe komandanti Kforit Erhard Bühler mbrëm vonë kanë zhvilluar konsultime lidhur me zhvillimet e orëve të fundit rreth situatës në veri të Kosovës dhe angazhimeve të Kforit për zhbllokimin e rrugëve dhe kontrollin e plotë të pikave 1 dhe 31, njoftoi zyra e kryeministrisë. Është konstatuar se nuk ka kthim prapa, do të vazhdoj kontrolli plot i pikave 1 dhe 31, domosdoshmëria për heqjen e blokadave rrugore dhe krijimin e plotë të kushteve të sigurisë për të gjithë qytetarët në veri. Në njoftim theksohet se konsultimet shtesë do të vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme. Shefi i ekipit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, deklaroi se nëse është vërtet se qeveria e Kosovës nuk pajtohet me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kforit dhe zyrtarëve serb, kjo do të ishte shumë e dëmshme për stabilitetin e përgjithshëm. Ai e mbrëm vonë për mediat serbe, vlersoi se marrëveshja e arritur ndërmjet komandantit të Kforit, Erhard Bühler, dhe zyrtarëve serb, Borislav Stefanović e Goran Bogdanović, në mas të madhe është i mirë për qetësimin e situatës dhe kthim në procesin e bisedimeve. Sipas marrëveshjes së parashihet që forcat ndërkombëtare deri në mes të muajit shtator do të kontrollojnë pikat kufitare në Brnjak dhe Jarinje. Po ashtu parashihet që barrikadat do të tërhiqen dhe do të rivendoset lëvizja e lirë. Veprimtarët dhe dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë së Sirisë kanë vrarë së paku 6 protestues në disa pjesë të këtij vendi gjatë natës së kaluar. Këto vrasje u bën derisa telefonat dhe komunikimet e tjera nuk funksionojnë në qytetin e trazuar Hama, ku një operacion ushtarak po zhvillohet prej ditës së diel. Prej fillimit të këtij operacioni raportohet se në Hama janë vrarë së paku 100 vetë. Procesi gjyqësor kundër ish-ministrit të brendshëm Habib El Adli dhe 6 zyrtarëve të lartë policor në regjimin e ish-presidentit Hosni Mubarak ka vazhduar sot në Kairo, një ditë pasi filloi procesi kundër Mubarakut që është vlerësuar si historik. Mubaraku, El Adli dhe 6 zyrtar policor janë të akuzuar për dhënien e urdhrit për vrasjen e qindra protestuesve gjatë të kryengritjes në muajin shkurt, nga e cila u përmbys Hosni Mubaraku. Të gjithë ata mund të dënohen me vdekje nëse shpallen fajtor. Ata u paraqiten dje në një gjykatë në Kairo së bashku me 2 djemtë e Mubarakut, të cilët ballafaqohen me akuza të ndara për korrupsion. Ish-presidenti Mubarak do të paraqitet në gjykatë për të dytën herë më 15 të këtij muaji. Një gjykatë franceze sot ka urdhëruar hetime për rolin e shefes së Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde në një pagesë për një biznesmen i cili është mik i presidentit të Nicolas Sarkozy, në periudhën kur zonja Lagarde ishte ministre e financave e Francës. Tribunali special për procese kundër ministrave, që quhet Gjykata e Drejtësisë së Republikës, e shpalli vendimin e saj pas një takimi disa orësh, në të cilin u shqyrtuan rezultatet e një hetimi preliminar nga paneli gjyqtarëve. Christine Lagarde, që pas dorëheqjes së Dominik Strauss-Kahnit u zgjodh shefe e FMN-s në muajin korrik, e ka hedhur poshtë çfarëdo keqbërdje. NATO-ja ka njoftuar se 3 pjesëtarë të saj janë vrarë në Afganistan. Koalicioni forcave ndërkombëtare tha se 2 ushtarë ishin vrarë nga bomba në pjesën jugore të Afganistanit, ndërsa i treti kishte humbur jetën në një incident që nuk ishte ndërlidhur me operacion luftarak në pjesën lindore të këtij vendi. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Sipas agjencisë Associated Press, deri tash këtë vit në Afganistan janë vrarë 328 ushtarë të jashtëm. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara i kanë akuzuar 72 vetë të dyshuar se janë pjesë e rrjetit global të pornografisë së fëmijëve në internet, që ka tregtuar me 10 mijëra pamje dhe video ku shihen fëmijët e keq trajtuar seksualisht. Zyrtare thanë se prej 72 të dyshuarve, 43 vetë janë arrestuar në Shtetet e Bashkuara, ndërsa disa ishin arrestuar në vendet e tjera. Afro 20 të dyshuar nuk janë zënë ende. Zyrtarët thanë se arrestimet lidhur me këtë rast janë bërë edhe në 13 vende të tjera, në Kanada, Danimark, Ekuador, Francë, Gjermani, Hungari, Keni, Holland, pastaj në Filipine, Katar, në Serbi, Suedi dhe Zvicër. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev me telefon i ka uruar presidentit amerikan Barack Obama ditëlindjen e 50. Urime për ditëlindje ka dërguar edhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Ajo theksoj se Zoti Obama i ka forcuar raportet amerikano-gjermane dhe ka lavdruar angazhimin e ti personal në politikën botërore. Në shtëpinë e bardhë për sot është planifikuar festimi ditëlindjes së presidentit Obama. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Mbesim në Kosovë, ku ekspertë të çështjeve politike vlerësojnë se kthimi në situatën ku KFOR-i garanton dhe përcakton se çka do të lejohet dhe çka jo në qarkullimin civil, është një degradim në gjendjen e krijuar në veri të vendit. Sipas tyre, KFOR-i duhet ta ketë parasysh realitetin në Kosovë derisa ndërmjetëson ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Ndërmjetësimi i KFOR-it për të gjetur një marrëveshje fillimisht me Beogradin, pastaj edhe me Prishtinën zyrtare në mënyrë që të shtendoset gjendja në veriu në Kosovës, është degradimi i situatës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe të sigurisë në Kosovë. Analisti politik Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se kjo situatë i dëmton interesat e shtetit të Kosovës.
Kthimi në situatën ku KFOR-i garanton se kush dhe përcakton se çka do lejohet dhe çka nuk lejohet qarkullimin civil, është një degradim në gjendje dhe është paralajmërim se kjo çështje po shndrohet në çështje të negociatës politike, se situata po shqet prej mundësisë për t'imponu rendin dhe ligjit, pra një mundësie për t'imponu një vullnet legjitim dhe legal të institucioneve të Kosovës, në një situatë ku duhet negociu me palën sërbe për çështjet që i përkasin drejt për drejt sovranitetit të Kosovës.
Hoxha gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes të jashtëzakonshëm që të mos e humbas shansin për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të vendit, shans ky i cili u krijua më në 25 korrik me intervenimin dhe marrjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 nga ana e policisë së Kosovës.
Duhet shfrytzu maksimalisht ky moment nga pala kosovare në mënyrë që edhe operativisht edhe politikisht mos bëjmë lëshime të cilat do të na kushtojnë me reperkusione edhe 10 vjeçare në të ardhmen. Pra, kjo është momentum i rëndësishëm në cilin është Kosova dhe në cilin do të mund të trajtohen problemet në veri të Kosovës. Pra, gjërat mund të jetin ka vendosja e rendit dhe ligjit në veri dhe nuk duhet humbur kjo shansë për shkak të lëshimeve qoftë operacionale, qoftë mos koordinimit politik me faktor të rëndësishëm ndërkombëtar.
Hoxha ka shtuar se ndërhyrja apo ekspedita një ditore e policisë së Kosovës në veri të vendit nuk mjafton për ta vendosur ligjësinë. Ai thotë se kërkohet një plan shumë gjithëpërfshirës dhe më i koordinuar me bashkësi ndërkombëtare në mënyrë që të tejkalohen sfidat që ndërlidhen me këtë çështje. Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Agi Musliu thotë se gjatë përpjekjes për të gjetur një zgjidhje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, KFOR-i duhet të ketë parasysh specifikat dhe gjendjen reale në Kosovë.
KFOR-i ka mandatin të jap siguri apo të bëj siguri për gjithë territorin e Kosovës dhe pasi në shmërinë e kufive, por njëkohësisht duhet ta ketë parasysh edhe konstitutën e shtetit të Kosovës. Do të thonë pala kosovare duhet të përfshihet në këtë proces patjetër.
Musliu ka theksuar se duhet parë situatën se si do të zhvillohet dhe garancat që jep KFOR-i për ruajtjen e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31.
Për dini se ne shquhemi me durim dhe gjakëtësi, ne mund të presim gjërë me 15 shtator, por unë si njeri, si qytetari Kosovës, ndihem janë shkaluar, pashtë edhe institucionet e Kosovës. Mund të ketim qekime se e tëra kjo që ka ndodhë me iniciativë të palës kosovare, e cila më nuk mund të këtë këtë gjendje të zhvillohet më tej në veri të Kosovës, pra të syrë është në ndërmarëve masë e reciprocitetit.
Ndrysh analistët politik dhe ekspertët e sigurisë kanë inkurajuar dhe mbështetur qeverinë e Kosovës në qëndrimin e saj që të mos kthehet prapa në gjendjen e para 25 korrikut dhe siç kanë thënë ata të mos lejohet edhe një dekadë me mungesë të ligjësisë dhe rendit në veriu në Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimet në Kosovë kanë zënë vend edhe në faqet e shtypit ndërkombëtar. Në revistën prestigjioze National Interest, Morton Abramovic dhe James Hooper shkruajnë për rikthimin e dhunës në Ballkan pas ngjarjeve të fundit në veri dhe opsionet e mundshme përballë perëndimit. Por për të tjera hollësinë ndjekim në vazhdim përmbledhjen e këtij artikulli që për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Dhuna etnike është kthyer në Ballkan dhe sërish e ka zënë në befasi perëndimin. Me këtë konstatim fillon shkrimi në revistën National Interest, autorët të cilit janë Morton Abramovic dhe James Hooper. Ata shkruajnë se kësaj radhe në qendër të ngjarjeve është veriu i Kosovës. Formalisht në sovranitetin e Kosovës, kjo pjesë pretendohet nga Serbia të jetë pjesë e saj dhe trajtohet nga perëndimi si de facto pjesë e Serbisë, ku paramilitarët serb përfitojnë nga kontrabandimi për mafian shqiptare, duke sforcuar njëkohësisht besnikrinë e popullatit të sërbe atje. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Beogradi e trajtojnë Prishtinën si një zot shtëpie në largësi dhe të pabindur, një partner në heshtje në mirëkuptimit e tyre trepalshe. Nga Kosova pritet të respektojë status quo dhe të mos përzihet në shkëputjet që ekzistojnë midis interpretimit perëndimor të suverenitetit të Kosovës dhe realitetit në teren të dominuar nga paramilitarët serb, shkruajnë Abramovic dhe Huper. Këto aranzhime u kthyen mbrapsh së fundmi kur kryeministri i Kosovës dërgoi njësitet policore në dy pikat kufitare në veri për të zbatuar vendimin e qeverisë për reciprocitet tregtar me Serbinë. Pasuan skenat e ngjashme me ato në Kroaci dhe në Bosnjë në fillim të viteve të 90-ta. U ngritën barikadat në veri dhe u kufizuan lëvizjet e Kforit. Dy zyrtarët kryesor nga Beogradi përgjegjës për raportet me Kosovën zbarkuan në veri për të dëshmuar solidaritet me bashkombasit e tyre nëpër barikada, duke riktheksuar kështu pretendimin e Beogradit për këtë territor dhe për të rikthyer gjendjen e mëparshme. Por shkruajnë Abramovic dhe Huper, dhuna mund të ketë krijuar një realitet të ri. Me emocione të fuqishme në të dyja anët, pozicionet duket tash se do të sforcohen edhe më shumë. Kosovarët qëndrojnë unanimisht prapa kryeministrit të tyre, i cili tashmë ka dënuar Euleksin edhe ashtu jo shumë popullor për mos ndërmarrje të asnjë veprimi në ndihmë të policisë. Një viktim tjetër mund të jetë edhe dialogu i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë për çështje minore, por praktike. Vetëm pak javë më parë BE-ja me mburje njoftoi marrëveshje mbi tri çështje të ktilla, duke shpresuar të mbajë ritmin për vazhdimësi të dialogut. Por shkruajnë Abramovic dhe Huper, pamjet e liderit serb të këtyre bisedimeve, teksa takon paramilitarët nëpër barikada, e vendos procesin negociator në një dritë tjetër. Një dëm i madh mund t'i shkaktohet edhe politikës thelbësore të Shteteve të Bashkuara, se është më mirë të zvaritet çështja thelbësore dhe pa diskutueshme ende e statusit të veriut të Kosovës. Abramovic dhe Huper shkruajnë se ka shumë gjasë që preferenca e perëndimit për të rikthyer gjendjen e mëparshme në veri të mos ketë asnjë mundësi, ndonse diplomatët ndërkombëtar në Prishtinë, Beograd dhe Bruksel janë duke bërë çmos për të arritur pikrisht këtë. Washingtoni qartazi do të parapëlqente që të mos i hyj kësaj kokdhëmbjeje, është më lehtë të shqelmosh kanal. Por kur dhuna bëhet çështje, përpjekjet e diplomatëve për ta izoluar atë mund të mos kenë sukses, ashtu siç edhe e dim se ka ndodhur në Ballkanin e viteve të 90-ta. Washingtoni tani përballet me dy zgjidhje të mundshme: të ndjek Bashkimin Evropian në rivendosjen e situatës së vjetër, duke detyruar Prishtinën të pranojë atë gjendje në veri dhe duke bindur të dyja palët t'i kthehen bisedimeve të kufizuara, ose mund të përpiqet të formësojë një realitet të ri, qoftë duke ndryshuar natyrën e bisedimeve dhe duke u përqendruar në çështjen thelbësore të së ardhmës në veri, qoftë duke nxitur BE-n të vendosë një formë të kontrollit perëndimor mbi veriun e Kosovës dhe mbi kufirin me Serbinë, shkruajnë në fund Morten Abramovic dhe James Huper.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një tjetër kronik nga Prishtina. Zyrtar të institucioneve të Kosovës thonë se parimi i reciprocitetit i vendosur më 20 korrik po zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Por të shqetësuar me vendimin në fjalë janë përfaqësuesit e kompanive shqiptare nga Lugina e Preshevës. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Asnjë produkt i Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nuk ka hyrë në tregun e Kosovës që nga 20 korriku, kur qeveria Kosovës vendosi masa reciproke ndaj mallrave të Serbisë dhe taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjë dhe Hercegovinës, thon autoritetet kompetente. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot se vendimi i qeverisë për ndalimin e hyrjes së produkteve serbe po zbatohet në të gjitha pikat doganore të Kosovës.
Po një dy tentime gjatë javës kaluam përmes anëtarëve të lezit, po gjithë ato janë kthyer prapa, kurse ma shumë kemi marë pytje dhe kërkesa nga kompani të ndryshme sa mund të shfrytëzoj në eksportin për mes mali Gjik apo Macedonis për me u fut, po gjitha këtë dhe të kësui përgjigjet negative.
Por interesim dhe pyetje për mundësin eksportimit të produkteve në Kosovë kanë shprehur menager të kompanive shqiptare nga Lugina Preshevës, thot Stavileci.
Pyetje nuk ka pas, po ka pas vetëm kërkesa, faktisht dhe pytje që janë ndrytu të panës, po faktisht nga leta gen për gjitha mali cilat kanë vullat e shtetit serb.
Kompania e lëngjeve Fluidi është një ndërmarrje që udhëhiqet nga shqiptarët e Preshevës. Fejzullah Mustafa, menaxher në këtë kompani, thotë se kompania e tij ka pësuar humbje të mëdha nga vendimi i qeverisë së Kosovës për masa reciproke ndaj produkteve serbe. Ai thotë se rreth 99% e prodhimeve të kësaj kompanie janë plasuar në tregun kosovar, pasi produktet e kompanisë Fluidi nuk konsumohen nga banorët diplomat serb në Serbi me të vetmin qëllim, siç thot ai, se kompania udhëhiqet nga shqiptarët. Megjithatë, Mustafa shpreson se qeveria e Kosovës do të gjejë ndonjë zgjidhje të përshtatshme për kompanitë shqiptare nga Presheva, Medvegja dhe Bujanovci. Kjo kompani që nga 20 korriku nuk ka pasur mundësi që të fusë mallrat e saj në Kosovë.
Këtë moment kur ne jemi të bllokuar, jemi në dëgjim të këtyre masave, atëherë shprovimi është i vapon, nuk kemi të prurur, jemi të pritun se çka do të bëhet. Unë mendoj se qeveria e Kosovës duhet të ketë parasysh për lëvizjen e Presheves, se tash nëse vjen drejt e mbyllës së fabrikës e mbyllja tjetër, sado që janë çka 4-5 prodhues në lëvizim, ka një numër punëtorë, mandej nëse ata punëtor mbetën pa punë, ata shohin një zgjidhje për ekzistencë.
Por fatkeqësisht, zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se në tregun kosovar nuk do të lejohen që të hynë as produktet e prodhuesve shqiptar nga Lugina e Presheves. Arsye sipas tyre është se vendimi i qeverisë ka karakter ekonomik dhe jo politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike hedhin poshtë mundësinë e ngritjes së çmimeve, çfarë është paralajmëruar nga tregtarët. Ata thonë se tregtarët duhet të furnizohen me prodhime vendore, si dhe të shohin mundësinë e importimit të mallrave me çmime më të pranueshme për tregun kosovar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Tregtarët, të cilët kanë paralajmëruar se zëvendësimi i produkteve serbe me produktet e shteteve tjera mund të jetë më i kushtueshëm dhe do të sjellë ngritje të çmimeve në Kosovë, kundërshtohen nga përfaqësues të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se tregtarët nuk duhet ngritur çmimet, por zëvendësimi i produkteve të Serbisë duhet bërë me produktet vendore apo të atyre vendeve që kanë çmime më të volitshme.
Nuk besoj që do të ketë ngritje çmimeve, nga se produktet e Serbisë nuk kanë qenë më të lira se sa produkteve e vendeve shqinje dhe vendeve mike. Mirë po, një gjë duhet të dihet se produktet e Serbisë të jenë futë pa dogon. Nëse themi edhe produktet nga Turqia i dirohen nga dogona, atëherë asëse nuk mund të ketë ngritje të çmimeve.
Ngritja e çmimeve të produkteve të konsumit në Kosovë është bërë në vazhdimësi që nga janari këtij viti. Tregtarët këtë kanë arsyetuar si pasojë ngritjes së çmimeve të derivatëve të naftës. Dhe tani këtë ngritje të çmimeve arsyetojnë për shkak të transportit, i cili si shtona tashmë i shtrenjtë nëse një mall importohet nga vendet perëndimore. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike nuk e arsyetojnë në asnjë mënyrë ngritjen e çmimeve. Rudina Heroi nga Instituti për Studime të Avancuara thotë se zëvendësimi i produkteve serbe nuk duhet ndikuar në shtrenjtimin e produkteve.
Ne nuk besojmë se kjo do të ndodhë, për arsye se prodhimi vendor veç ka aftësitë mjaftueshme për të mbuluar nevojat e shqiptarëve të vendit. Megjithatë, pas një analize që kemi bërë në institutin GAP, produktet më të shpeshta të cilët po janë importuar nga Serbia janë shumë lehtë të zaventueshme, domethënë në shtetet e rajonit dhe më gjerë.
Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Të dhënat e Entitetit të Statistikave të Kosovës kanë treguar se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë të lartë se sa eksporti. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që të mos importojnë produkte nga vende tjera, ku shumë nga këto madhra mund të gjenden në Kosovë dhe me një cilësi mjaft të lartë. Rudina Heroi nga Instituti GAP shprehet.
Tashmë një shumë e madhe e parave është dërguar në Serbi, domethënë po flasim vetëm në vitin 2010, një shumë prej 225 milionë eurove. Në qoftë se domethënë kjo shumë e parave investohet në Kosovë, atëherë domethënë bëhet stimulimi i prodhimit vendor, atëherë lehtë mund të përballohen, domethënë sepse nuk do të vihet realisht deri te një ngritje çmimeve.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore. Milazim Abazi nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se zëvendësimi i produkteve serbe me ato vendore nuk do të mund të ndikojë në shportën mujore të qytetarit.
Ne edhe në Aliancën e Kosovës Biznesit, po edhe si qytetarët e Kosovës, jemi shumë të përcaktuar për përkrahjen e vendimit të qeverisë për mosat reciproke dhe nuk besoj se do të ketë ngritje të çmimeve.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se do të ndërhyjnë politika fiskale që çmimet mos të ngritan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet në botë, ku udhuna në Siri vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shtuar presionin kundër qeverisë siriane për shkak të goditjes së përgjakshme ndaj demonstruesve antiqeveritar. Por i njëjti organ në takimin e fundit ka dështuar të miratojë rezolutën që synohej nga fuqitë perëndimore. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit e ka dënuar goditjen e përgjakshme të qeverisë së Sirisë kundër protestuesve antiqeveri, duke akuzuar regjimin e presidentit të Bashar al-Assad për shkelje të gjëra të drejtave të njerëzit. Duke u bërë thirrje shkeljesve të drejtave të njerëzit në Siri që të mbahen përgjegjës, Këshilli i Sigurimit e ka shtuar presionin ndaj sundueve sirian. Por Këshilli i Sigurimit e dështoi të arrijë pajtueshmëri për aksion më të fuqishëm me një rezolutë që fuqitë perëndimore shpresonin se do ta miratonin, duke arritur vetëm një deklaratë presidenciale të Këshillit të Sigurimit më pak obliguese. Kjo ndodhi për shkak se Rusia dhe Kina, dy antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, me të drejtë vetoje, i kundërshtuan përpjekjet perëndimore për miratimin e një rezolute obliguese. Pekini dhe Moska thanë se e kundërshtojnë rezolutën obliguese për shkak se ajo do të mund të hapte rrugën për intervenim të jashtëm ushtarak kundër Sirisë, i ngjashëm me sulmet ajrore të NATO-s kundër Libisë. Deklarata e Këshillit të Sigurimit e miratuar mbrëm vonë dënon në shkelje të gjëra të drejtave të njerëzit dhe përdorimin e forcës kundër civilëve nga autoritetet e Sirisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se raportet për goditje të përgjakshme ushtarake kundër demonstruesve në Siri gjatë këtyre ditëve ishin brutalitet shokues.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council.
E mirëpresë deklaratën presidenciale të miratuar nga Këshilli i Sigurimit si mesazh i qartë të komunitetit të ndërkombëtar. Bota e ka shikuar përkeqësimin e situatës në Siri me shqetësim të thellë, por zhvillimet gjatë disa ditëve të kaluara ishin brutalitet shokues. Edhe një herë u bë thirrje presidentit Assad dhe autoriteteve siriane për ndalin e menjëhershme të dhunës, tha Ban Ki-moon. Revolta kundër Asadit, familja të cilit e sundon Sirin për 4 dekada, ishte inspiruar nga kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi më herët këtë vit, ku përmbysën autokratët që kishin sunduar për një kohë të gjatë. Por konflikti në Siri ishte ndër më vdekjeprurësit në rajon. Organizata jo qeveritare për të drejtat e njeriut të vëzhguesi sirian vlerëson se mos e 1600 civil dhe afro 370 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë prej 15 marsit kur filluan protestat për demokraci. Këtë javë në qytetin Hama ndodhi një goditje e ashpër. Hama është qyteti ku vlerësohet se 22.000 vet janë vrarë në vitin e 1982 kur Hafez al-Assad, babai i presidentit të tashëm, e ndali një kryengritje islamike. Zhvillimet e fundit në Hama nxitën protesta solidarizuese në mbar Sirin, ndërsa goditja qeveritare u dënua ndërkombëtarisht. Ambasadori britanik në OKB, Mark Lyall Legrand, tha se është koha për reforma të thella politike në Siri dhe për përgjegjësi të vërtetë për mizori, të krijuara nga forcat qeveritare të sigurisë kundër demonstruesve opozitar.
Barbarous acts must cease in Syria.
Aktet barbare duhet të ndalen në Siri, vendi duhet të gjejë rrugën e tij për stabilitet. Kjo do të arrihet vetëm nëpërmjet ndaljes së menjëhershme të dhunës dhe implementimit pavonesë të reformave të thella politike, respektim të drejtave të njerëzit dhe lirive fundamentale dhe përgjegjësi të vërtetë për mizori kundër protestuesve, tha ambasadori britanik Grant. Në Washington, shtëpia e Bardhë ka shpërsuar retorikën e saj për Bashar al-Assadin, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë interes për ta parë presidentin e Sirisë të mbetet në pushtet vetëm për ta ruajtur stabilitetin rajonal, por shtëpia Bardh përsëri ka dështuar që të bëjë thirrje që Asadi të tërhiqet nga posti i tij.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Projekt marrëveshja mes KFOR-it dhe zyrtarëve serb nuk është finalizuar ende, qeveria insiston në zbatimin e reciprocitetit. Ndonë se mohon të ketë krizë humanitare, qeveria ka lejuar hyrje në një dërgese në veri. Veprimi i fundit i KFOR-it për të gjetur marrëveshje fillimisht me Beogradin është degradim i situatës në veri, thon analistët. Nuk do të ketë rritje çmimesh në tregun kosovar, përsërisin përfaqësuesit e bizneseve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënon dhunën në Siri, por dështon të miratojë rezolutën. Liderët botëror urojnë presidentin Barack Obama për ditëlindjen e 50. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Në orën 21 ju ftojmë të qëndroni përsëri në valët e radios Evropa e Lirë, ndërsa për informacionet më të reja vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.